Iš apaštalų darbų. Atėjus sekminių dienai visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalė nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Pasigirdus tam mūžesiui subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą, juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrė, jie klausinėjo, argi va šitie kalbantys nėra galėjiečiai. Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdėme savo gimtąją kalbą. Mes partai, medai, elamiečiai, mezopotamijos, judėjos ir kapadokijos, ponto ir azijos, frigijos ir pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščios tik skirini gyventojai. Ateiviai, romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdime juos, skelbint įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Tai Dievo žodis.
Dvasia, ir atnaujinki žemės veidą. Viešpatie atsiųsk savo dvasia, ir atnaujinki žemės veidą. Tu mano sielą viešpatį šlovink, viešpatį Dievę koks esi kokia daugybė tavų sutvėrimų, juos išmintingai sukūrė jų pilna žemė. Viešpatį atsiųsk savo dvasę ir atnaujinki žemės veidą. Tau pasislėpusi išsigasta, krinta, kai atimi kvapą ir tulkėmis virsta. Atsinti tu savo dvasį ir kyla gyvybė ir atnaujini žemės veidą. Viešpatie atsiųsk savo dvasę ir atnaujinki žemės veidą. Šlovinkim viešpatį amžiais, kad jisai džiaugtųsi savo kūryba. Tebus malonus jam mano gyrius, ir aš viešpačiu džiaugsiuos. Viešpatį atsiųsk savo dvasę ir atnaujinki žemę.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau viešpatie.
Jėzus bylojo savo mokiniams.
Kai ateis globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo tėvo, tiesos dvasia, kurie eina iš tėvo, jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę. Dar daugelį jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasia, jūs jį ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes jums iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad jie jums iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs.
Girdėjote viešpaties žodį.
Kviečiu visus prisėsti. Vakar šventėme ypatingąją dieną sekminių iškilmę, šventosios dvasios atsiuntimo šventę, kada žmonės procesijos būdu visi žingsniavo aplink bažnytėlę, laukdami šventosios dvasios atsiuntimo mūsų protuose ir mūsų gyvenimuose. Be abejo, Marijos radijo klausytojai, ypatingai jūs kreipiuosi šiandieną, to šventosios dvasios kiekvienam iš mūsų te reikia. Prieš sekminių laikotarpį visi kalbėjome devindienį šventąją dvasią. Turime patį gražiausią mėnesį, tai yra gegužės mėnuo, kada kreipėmės į švenčiausią mergelę Mariją. Ir jeigu tenais pastebėtume vieną tokią invokaciją, karalienę apaštalų, glaudžiai susiję apaštalai su šventąja dvasia. Bandykime įsivaizduoti, kaip apaštalai bijojo, laukė šventosios dvasios, kiek jiems reikėjo ryšto, drąsos eiti į visuomenę, skelbti gerąjį Dievo žodį. Be abejo, jie bijojo, bet jie išdrįso, apaštalas žengė Petras pirmą žingsnį, skelbė Dievo žodį. Taigi, sekminių metas. Kaip miela, kaip smagu, žalumynuose skęsinti šventi. Kitados net gyvulėliai grįždavo iš ganyklų, apkaišyti žaliomis beržų šakelėmis. Bažnyčiai tai ypatingos prasmės šventi. Dažnai ši šventė vadiname bažnyčios gimimo dieną. Pirmųjų sekminių dieną bažnyčia šventosios dvasios vedama išėjo į viešumą. Evangelisto Luko pirmųjų sekminių aprašyme pasakojama apie kalbų dovaną, kurios dėka visų tautų žmonės išgirdo bažnyčios balsą. Sekminių šventė mus kviečia pažvelgti į didžiąją žmonijos dramą, kylančią iš Dievo ir žmonių santykių. Iš vienos pusės maištaujantis prieš Dievą žmogus, iš kitos pusės Dievas trokštantis žmogų matyti laimingą. Kiekvienas privalome padaryti lemiamą apsisprendimą su Dievu arba be Dievo. Pirmieji tėvai pakluso gundytojui, kuris sakė, jūs būsite kaip Dievas. Nuo tada pašlijo žmonių santykiai ir ryšiai su ne tik tai su Dievu, bet ir tarpusavyje. Pirmųjų tėvų vaikai Kainas ir Abelis jau nesusikalba ir praliejamas brolio kraujas. Toliau Biblija pasakoja apie Babelio statytojų nesusikalbėjimą. Išpuikę žmonės tarėsi. Eime pastatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančią viršūnę. Pasak švento rašto komentatorių, Babelio bokšto pasakojimas išreiškė žmonių pastangas sukurti civilizaciją be dievo. Toliau pasakojimas, kad šis ketinimas nepavyko, nes žmonės ėmė nesusikalbėti. Viešpats išsklaidė juos iš ten visur po žemės veidą ir jie metė statę miestą. Todėl jis buvo vadinamas Babeliu, nes ten viešpas sumaišė viso žemės kalbą. Ar Biblijoje aprašytas Babelio bokštas neprimena mūsų pasaulio? Pavartykime istorijos lapus. Kiek pastangų kuriant miestus, valstybės, imperijas. Kodėl niekais nueina visos pastangos sukurti vieningą žmonių bendruomenę? Kokia graži Europos sąjungos idėja? Bet kai reikia šią sąjungą apibrėžti, suteikti jai konstitucinius pagrindus, Europos vadovai neranda bendros kalbos. Prisiminkime savo šalį. Ar susikalba mūsų tautos žmonės? Prabėgo nemažai laiko, taip sunkiai iškovotos nepriklausomybės metų. Rodos, buvo galima gyventi geriau, sąžiningiau, protingiau, dalytis teisingumu. Bet kaip tai gyvendinti, jeigu nesusikalbame? Jeigu rūpinamės tik savomis kišenėmis, užmirždami tūkstančius vargstančiųjų, nesusiduriančių su galu su galu. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyja nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti, pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo. Kiekvienas, girdėdamas savo kalbą juos kalbant, šį įvykį galėtume pavadinti didžiuoju bendros kalbos stebuklu. Petras tuomet pasakė savo garsų į pamokslą, po kurio pasikrikštino apie 3000 žmonių. Prasidėjo naujo dangų remiančio bokšto statyba. Tik ne Babelio, bet bažnyčios, kurios pašaukimas mokyti meilės kalbos. Ši kalba bus suprantama viso pasaulio žmonėms. Nuo pat pirmųjų bažnyčios gyvavimo dienų šią kalbą kalbės jos vaikai. Apaštalų darbų knygoje skaitome. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiekam reikėdavo. O viešpas kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganimą. Bažnyčia, pradėjusi savo veiklą, atkūrė vertybių skalę, kurioje pirmoji vieta besąlygiškai skiriama Dievui. Žmonių tarpusavio santykiai tampa brolių, to paties Dievo vaikų santykiai. Vokiečių rašytojas Gustavas Šrioderis savo knygoje pateikė tokį pasakojimą. Viename kaime gyveno doras ūkininkas Hansas. Nebuvo jis iš pamaldžiųjų, bet kartais paskaitydavo šventąjį raštą. Kartą jis skaitė skyrelį, kuriame pasakojama apie kalbų stebuklą. Paskaitęs susimastė, kaip galėjo būti, kad įvairių tautybių žmonės suprato kalbančius apaštalus. Tą naktį jis sapnavo keistą sapną. Pats viešpats pasirodė Hansui ir jam sakė: nors nesi per daug pamaldus, nors galėjai dažniau aplankyti Dievo namus, bet aš tau daug atleidžiu už tai, kad sugebėjai gražiai prakalbinti svetimtautę moterį. Prisimink Angelikos motiną, kurie mirė ant tavo rankų. Sakyk, ką tau sakė toj svetimtautė moteris, kai radai ją miške, paklydusią, jau mirštančią, su kūdikiu ant rankų. Ji manęs prašė pagalbos. O kaip tu supratai, juk ji kalbėjo svetimą kalbą. Aš tai supratau iš jos akių. O ką ji sakė prieš mirdama? Ji prašė rūpintis jo dukrelę. Aš tai pažadėjau. O kaip jūs susikalbėjote? Ji giliai verkdama rodė į savo dukrelę, taip pat ir į mane. O aš parodžiau į jos dukrelę ir į savo krūtinę. Ji tarė. Ji taip suprato, nusišypsojo, man ir siekė mano rankos. Aš supratau, kad ji man dėkojo. Po to jie greitai užmerkė akis ir numirė. O aš parsinešiau į namus našlaitę, Angeliką ir ją užauginau. Čia Hansas pabudo. Jam ėmė aiškėti sekminių kalbų paslaptis. Meilė yra toji kalba, kurią supranta visi žmonės. Nors kalba skirtingomis kalbomis. Prisiminę kalbų dovaną, pamastykime, ar mokame kalbėti meilės kalbą. Pirmiausia, savęs klauskime, ar mokame kalbėti su Dievu, kuris yra meilė. Ar priglundame prie jo kaip vynmedžio šakelės prie kamieno. Mokėdami bendrauti su Dievu, išmoksime kalbėtis ir su savo artimu. Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems. Siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jis išmokys tave susikalbėti su visais broliais. Sekminių šventė kiekvieną krikščionį kviečia pasitikrinti, kokioje statyboje jis dalyvauja. Jeigu tu atmeti Dievą, save keldamas viršum visų kūrinių, net viršum Dievo, dėdėsi prie statančio Babelio bokštą. Bet Dievas tave kviečia dalyvauti statyboje, kurios pamatus paklojo jo mylimasis sūnus. O toliau tęsia šventoji dvasia. Pradžioje šventų mišių, tiek teikimo sakramentų mišių metu, kunigas pradeda kryžiaus ženklu. Pradeda kryžiaus ženklu, minėdamas triasmenį Dievą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai triasmenio Dievo ryšys. Tai santykis. Kasgi man galėtų papasakoti, nupiešti šventąją dvasią? Apie ją yra sudėtinga ir sunku kalbėti. Tik tais vieną tai žinome, kad tai yra triasmenio Dievo narys. Šventoji dvasia. Ji vaizduojama pradžios knygoje balandžio pavidalu. Šiandieną, kaip išgirdome, skaitinyje kalbama, tai ugnies liežuviai, ji yra vaizduojama. Kodėl? Todėl, kad žmogus bent šiek tiek įsivaizduotų, suprastų. Prisiliesiu prie Dievo, prie šventosios dvasios. Šiandieną vakare šioje bažnytėlėje priims sutvirtinamieji sutvirtinimo sakramentą. Tai ypatinga proga pasimelsti už juosius, kad jų širdis ir protą paliestų tos septynerios dovanos. kad jie būtų pamaldesni, kad bažnyčios duris pravertų dažniau ir užeitų, kad šventoji dvasia jų širdyje darbą galėtų suvienyti, galėtų veikti mūsų gyvenimas, sėkminės. Tai yra liaudyje tai vadinamas žodis, kad sėkminės. Katalikų kalendoriuje yra jinai atžymama, tai šventosios dvasios atsintimo šventi. Šaukėmės pradžioje šventų mišių, o dvasia viešpatie nužink. Žemės klyskelius naikink. Tai buvo kreipiniai į šventąją dvasią. Meldėmės į ją. Atverkime širdis savo šventąjį dvasią. Kaipgi jūs įsivaizduojate, jeigu svečias yra šventoji dvasia ir pakviesta šventoji dvasia į širdies namus, ateina prie durų ir mano duris randa užrakintas. Kaip jiegi gali pasisvečiuoti mūsų širdies buveinėje? Be abejo, kad niekaip. Ji nesibrauna, ji nelaužo durų, ji nesiveržia per prievartą. Šventoji dvasia kantriai baladoja į mūsų širdies duris, kada mes jas praversime. Kada mes jas atversime kaip žmogui, kaip asmeniui, kaip ir asmeniui Dievui. Vakar šioje bažnytėlėje priėmė pirmą kartą vaikučiai pirmą komuniją. Įsileido į savo širdies namus patį brangiausią, geriausią, ištikimiausią draugą Jėzų Kristų. Jie tam ruošėsi visus metus. Jie buvo tiesiog nuostabus. Jie yra šventi. Ir jų širdyse taipogi apsigyveno Jėzus Kristus. Šventoji dvasia veikia. Per juosius, per jų tėvelius, per kiekvieną tikintį į asmenį žmogų. Į tam tikrą prasme žodžio esmę mes visi apaštalai savo šeimose, savo gyvenime ir savo kasdienybėje. Galbūt kai kada esame tie apaštalai, kurie užsidarę ir esą bijantis išėti į viešumą įskelbti Dievo evangeliją, gerąją naujieną. Galbūt esame ir tokie apaštalai, bet yra ir kitokių apaštalų, kurie išdrįsta žengti koją ir skelbti Dievo misiją. Jėzaus misija niekada nesibaigia. Jie tęsiasi per mus, per mūsų rankas, per mūsų kojas, per mūsų protą, per mūsų širdį, jie tęsiasi ir jie veikia. Tad bandykime šventosios dvasios narį į savo širdies namus įsileisti. Neužtrenkime jai durų, nes kitaip liksime paklydę vaikai, kaip tos avys, be piemens. Amen.